Wonderlike Here, wanneer ons op heilige grond kom, en ons besef ons het te doen met die God van die heelal, dan sidder ons, Here. Want U is waaragtig. U is driemaal heilig. U is die wonderbare koning en skepper van dit alles. Here, U hou in stand. En U is wonderbaar. En wat een kostbare voorreg het ons om in hierdie môre stil te word en weet, U is hier. Tja. In ons midde. So Here, ons kom buig in hierdie môre ons harte voor U neer. En ons kom vra in 'n oomblik en in 'n oogwink dat ons bewus word van U heilige teenwoordigheid. En Here, dat ons nie arrogant hier sal rondbeweeg nie. Maar dat ons hier sal kom neerbuig met ons aangesigte na die grond toe, Here. So wees U die middelpunt van ons verlange. Wees U die gasheer in hierdie geleentheid. Heilig die atmosfeer. Neem enige vooroordeel weg, Here. En Here, laat toe dat U Gees groot en diepe werk in ons siele sal kom doen. Daarom vra ons dat die woorde van my mond en die oordenking van ons elkeen se hart voor God alleen welbehaaglik sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons maak die woord van die Here saam oop en ons gaan saam lees in Markus 16. Markus 16 vers 1. En toen die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle die in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed aan, aan die regterkant sit, en hulle het baie groot geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. As bestaarium is daar 'n prokureur gewees, wat 'n familie van 'n afgestorwene by mekaar trek vir die voorlees van 'n laaste testament. 'N besonderse beroemde man gewees, wat bekend was en 'n vermoënde man. En die familie het van heinde en verre gekom om by hierdie geleentheid te wees, om te hoor of hulle naam net miskien gelees sou word. En daar word toe enkele name genoem. Die prokureur lees, aan my neef Hannes laat ek my plaas met alles wat op die plaas is, die 440 perde, die 882 beeste, elke implement, al die geboue, al die voertuie en al die werkers. Aan my broer Jan, vir jou los ek al my finansiële beleggings, my aandele op die beurs, al my beleggingsrekeninge en al my beleggingsaandele met vennote. Aan Josef, wat altyd net kom rondsit het en nooit niks gedoen het nie, maar wat daar was omdat hy wou hê dat ek aan hom moes dink in my laaste testament. Aan hom wil ek sê, hallo Josef, ek het aan jou gedink. Nou as een mens dink aan dit, vriende, dan is het half ironies, maar In hierdie gedeelte wat ons sopas gelees het, lees ons van die opstanding van die Here Jesus. En as 'n mens sou dink dat hy sy laaste testament moes laat uitlees het, dan sou ek en jy baie graag ons naam genoem wil hê wanneer daardie testament gelees word. En ek dink Petrus het miskien daar gesit nadat hy Jesus verloon het. En hy moes vreeslik voel na wat die vorige dag wat afgespeel het. Toe die besef in sy hart insink dat hy Jesus, sy meester, verloon het. En so my stil word ek, voor die Here begin buig oor die konferensie, toe begin die Here my praat oor Petrus en die disciples, en daarom is ek besig vir die volgende paar dienste, wat ek moet behartig oor die man Petrus se lewe. En my verantwoordelikheid is om in hierdie paar dae met u te praat oor die onderwerp van heiligmaking. En Petrus wat herstel is, en wat die Here mee besig was, is hy nou besig om sy hele wese te kom transformeer in hierdie proses van heiligmaking. Tree vir tree en oomblik vir oomblik bly God met hom besig. En daar is spesifieke momente in Petrus se lewe wat vir my so opsigtelik is en wil ek graag daarby stilstaan in die dae wat voorlê. Nadat Petrus vir Jesus verloon het, moes hy oorweldig gevoel het in sy mens wees. In sy feilbaarheid, en hy moes hartverskeurend getreur het. Hy moes ontnugterd gewees het oor sy vleeslikheid, oor sy feilbaarheid. Hy moes geskok gewees het oor sy bedrog van sy hart. Hy moes sekerlik geensins kon ophou dink aan daardie oomblik toe hy Jesus verloon het nie. En as ek Petrus was, sou ek rondloop en top, en ek sou loop en mal word oor wat dink hy van my? Petrus moes wonder. Wat is sy plan met my? Petrus moes wonder en dink, as hy my sou sien, hoe sal hy optree teenoor my? En as ek voor hom staan, wat sou ek vir hom sê? Sou hy my ooit weer wou sien? En hy moes erg oorweldig gevoel deur dit. Met die skuldgevoelens, want verseker het jou duivel vir hom hongerig gery, omdat hy so 'n feilbare mens is, en hy verdien nie om by God te wees nie. En deur die Heilige Gees oortuig van sy sonde, geregtigheid en die oordeel van God. En hierdie man wou seker in 'n gat klim en wegkruip en nooit weer uitklim nie. Teleurgesteld in homself, teleurgesteld in sy karakter, verneder in sy eie optrede en sy eie woorde, ons amper kon sê, hy moes klippe kou. Maar so tussen alles deur, is daar 'n paar kosbare verrassings wat ons vind, en daarom wil ek met u praat oor die onderwerp van Petrus se grootste verrassing, of verrassings, as ek het so kan sê. Die een grootste gebeurtenis volg op die volgende grootste gebeurtenis, en voor hierdie man sy oë uitvee, nadat hy Jesus verloon het, word Jesus doodgemaak. En Petrus het het nooit sien kom nie. Alhoewel die Here Jesus het gesê het. En ek sê dit spesifiek, want soos ons aangaan, gaan nie agterkom, Jesus het ook gesê, hy gaan opstaan, maar weer eens het Petrus dit nie besef nie. En sonder dat Petrus Jesus in die oë kon kyk en sê, Heer, ek is jammer. So bitterlik jammer. Voordat hy vir Jesus in die oog kon kyk en sê, Heer, vergewe my asseblief. Het is Jesus weg. Sy meester. Sy vriend. Sy koning. Sal hy nog met my wil praat? Sal hy nog my vriend wil wees? En ons vind dat Petrus die grootste verrassing van sy leeftyd kry. Hy kon nie meer verkeerd wees oor sy opinie oor wat Jesus van hom sou dink nie. Hy kon nie meer verkeerd wees oor sy opinie en sy denke oor waar hy met hom staan nie. Terwyl al hierdie dinge aan die gang is, vind ons hoe dat Petrus se lewe in totaliteit getransformeer word. Dieselfde man wat Jesus een dag verloon het, kom kort tydjie later en hy gaan predik die woord van die Here met groot vrymoedigheid en met groot ywer en groot krag en 3000 mense kom tot bekering. Hier dieselfde man kom onder daar die krag van die Heilige Gees en hy wil nie soos sy meester doodgemaak word nie, want hy is dit nie waardig nie. Te midde van Jesus wat sy lewe kom neerlê aan die kruis, het hierdie man steeds genoeg in hom om Petrus se hele wese te kom verander. En hierdie transformasie is opsigtelik in Petrus se lewe. Hierdie selfde man wat 'n ewige toewyding aan die Here gesweer het, wat nie mooi bereken het wat hy gesê het nie, 'n belofte gemaak het vir die ewigheid vorentoe, wat hy nooit verstaan, hy nie kan hou nie, en Jesus toe nou verloon het, selfs met 'n vloek en 'n skel, alles binne een aand, binne enkele ure is alles wat Petrus was, as volgeling en disipel van Jesus, in 'n oomblik sit hy daarmee heen, en is precies waarmee die kind van God, vandag stryd het. Want voor jy jou oë uitvee, het jy Jesus verloon. En voor jy weer dink, het jy verkeerd gekies. Paulus sê, dit wat hy wil doen, dit doen hy nie. Dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. En nou sê niemand so nie. Is dit net ek wat so onheilig is? En vriende, ek en jy kan die oorwinning leef wat God vir ons in gedagte het. Maar ongelukkig het ons hier die feilbaarheid in ons wese, en in een aand, en in een oomblik, en in een sinsnede, kan alles van wie jy in Christus is, vir jou aan skerwe wees. En hierdie teleurstelling, en hierdie nederlaag, wat so makkelijk gelyk kan word, wanneer sonde toegelaat word, en ek en jy dikvellig raak oor die sonde wat in ons lewens mag wees. En nou hoor ek mense praat in ons dag, en sê dat ons sonde van die verlede, en van die hede, en van die toekomst alles vergewe is, so nou kom ons maar aangaan. En mag die Heer ons behoed, om ooit in ons lewe daai gesindheid te hê. Is daar nog 'n kans? Is daar nog genade vir Petrus? En kyk saam met my wat, dit regtig kosbaar. En ook vir jou en vir my is daar nog genade. Al het ons skeef getrap, al het ons skeef gekies, al het ons die fout van ons leeftyd gemaak, al het jy Jesus direk verloon, met 'n sweer en 'n vloek en 'n skel. Die feit dat jy vanmôre hier is, sê daar is nog genade. Ek sê genade, ek sê nie jy is gekies nie. En vanmôre kan jy dalk hier sit, en die Here dalk vanmôre 'n afspraak met jou, soos wat hy met Petrus gehad het, as kind van God. Terwyl jy hom gefaal het, terwyl jy verkeerd gekies het, terwyl jy in 'n oomblik verkeerd opgetree het, and you never saw it coming. En jy het dalk bietjie te ver gegaan, met die sonde wat jy so koester. Dan is hierdie woord vanmôre vir jou ook bedoel. Want in Petrus se lewe leer ons dat hy het 'n gewoonte gehad om altyd so een sinnetjie te veel te sê. Hy het 'n gewoonte gehad om soveel keer op keer net een tree te ver te gaan. En al voel dit jy kan hom nie in die oog kyk nie. Al voel dit jy het hom gefaal. Al voel dit jy verdien nie om voor die Here te wees nie. Dan kan ek vandag vir jou sê nie een van ons doen nie. Want niemand is sondeloos nie. Maar daar is steeds genade. So ons begin met 'n paar vrae. Waarheen is Petrus nadat hy Jesus verloon het? Sou hy dalk dwalende wees in die strate van Jerusalem? Sou hy dalk gaan wegkruip het in 'n grot of in 'n gat? Sou hy homself gaan sit en bejammer op 'n klip, soos Elia? Sou hy dalk iets gaan doen om homself mee besig te hou? Sou hy dalk terug gaan na Getsemane, waar alles begin skeefloop het? Wat het Petrus sy gedagtes bevat in daar die oomblikke? Wel, ons weet nie. Maar ons weet, hy was nie naby Jesus gewees nie. In die tweede groot, groot fout van sy lewe, toe hy juist in daar die oomblik juist naby Jesus moes wees, is hy ver weg, en hy weet nie eens waar Jesus is nie. Ons weet waar hy was. Maar die woord sê vir ons, hy was aangerand gewees en hy was mishandel. En hy was in 'n sel toegesluit gewees vir die nag. En hy was oordeel afwagtend gewees. Verhoor afwagtend. Hy is verhoor. Hy is onskuldig bevind. Toe word hy skuldig bevind. En hy word veroordeel tot die dood toe. Van almal van die disippels was Johannes die enigste een waarvan vermeld word dat hy naby die kruis was. Want die Here Jesus kom self met hom 'n gesprek voer oor sy moeder. Maar in 1 Petrus 5 vers 1 sien ons Petrus was 'n getuie van die lyde van Christus. Nou, dit kan verskeie dinge beteken, dit kan die volle tydperk van die Here Jesus se bediening beteken, maar dit kan ook beteken dat hierdie man daar naby was, tussen die skare weggesteek, deel van die mense wat het gesien gebeur het, maar op 'n afstand. En jy sit dalk vandag hier so deel van die skare. Nieuwsgierig om te sien wat die Here gaan doen. Nieuwsgierig om te hoor wat die Here vir ons gaan sê. Nieuwsgierig om te weet wat die Here gaan openbaar. Dalk nieuwsgierig om te sien wat die skare gaan doen. Nou teen 3:00 daar die dag het die Here Jesus gesterf. En geen een van die apostels was naby hom gewees toe hy afgehaal word en in 'n nuwe graf gebere word, want die dood het hom kom haal nie. As ek dink aan Petrus, dan was hierdie oomblikke van hierdie Sabbat, toe die Here Jesus klaar dood is, seker vir hom die dag vol van dood gewees. En die meeste dood wat daar was, was binne in homself gewees. Sekerlik die langste dag van sy lewe. Die afskuwelikste oomblikke wat hy moes deurmaak, want sy gedagtes het op hol gegaan met hom. Want die ergste wat kon gebeur het, het gebeur. Hy het nooit kans gehad om vir Jesus te sê, ek is jammer nie. Sy mentor, sy meester, sy rabbi, is voor hom weggeruk. En sonder hierdie meester is hy niks. Hy besef sy tekortkoming, en hy besef sy onreinheid, en hy besef sy toestand, en hy besef sy hartstoestand, wat oorweldigend is, want hy is vol van tekortkominge. En al het Jesus hulle gewaarsku, vind die mens dat nie een van hierdie apostels, een van hierdie disippels, op daardie stadium, enigszins gevat het wat Jesus vir hulle gesê het nie. Al het hy gesê, hy gaan opstaan, was het vir hulle hierdie bittere skok gewees, hierdie griesaamheid van die finaliteit. Jesus is dood, hy is weg, hulle drome is aan skerwe. En ek dink Petrus het seker die wese stryd gehad van hulle allemaal. Hoe kon ek het doen? Hoe kon ek het toelaat? So wat was dan Petrus se verrassing? Nou in die boek van Markus leer ons dat baie gebeure wat in Markus vir ons uitgewys word, vir ons baie kosbaar kom wys op die genade wat aan Petrus bewys word. Markus se moeder was 'n lidmaat in Jerusalem se gemeente, en hulle het heel waarskynlik in haar huis by mekaar gekom om daar die aangesig van die Here te soek en saam te aanbid. En ons sien dat hierdie man Markus en Petrus 'n noue verband met mekaar gehad het. In hierdie deel vind ons nou vir Petrus, wat al sy kanse wat hy met Jesus gehad het, verspeel het. En sy laaste oomblik met Jesus was die ergste gewees. En sy kanse is verby, want Jesus is weg. En hy voel woes, en leeg, en skuldig, en ontbloot. En sy hart is stikkend oor die motief van sy hart. En hy besef dat hy Jesus nie waardig is nie. Ek weet nie van jou nie, maar dit het my getref. Want ons in ons menswees word so terdee bewus, dat ek in my menswees hom net nie waardig is nie. Want hoeveel kanse het ons al gehad om God te eer? Hoeveel keer het ons as kind van die Here hom nie al geval en hom verloon en verkeerd gekies nie? Hoeveel keer het ons nie al misluk nie? Hoeveel keer het ons hom nie al teleurgestel nie? As jy vandag voel soos wat Petrus dalk kon voel, dan het die Here vandag vir jou ook 'n woord. Nadat hy al sy kansen verspeel het, nadat hy Jesus nie verheerlik het nie, nadat hy nie die vrug gedra het wat God van hom verwag het nie, nadat hy nie opgetree het volgens wat die standaard van deur Jesus was nie, kom ons let vanmôre op hierdie verrassings wat Petrus beleef het. Die eerste vind ons in vers 3 van ons geleese gedeelte, en het gaan oor hierdie onderwerp, en hy sê, en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was groot. Vers 7 sê, gaan sê vir sy disciples. En ek denk die ontnuchtering, die verrassing wat Petrus gevind het, wat hy nooit sien kom het nie, was die graf is leeg. Twee vrouwens gaan na die graf toe, en hierdie twee vrouwens het self nie die verwachting, dat die graf leeg gaan wees nie. Hulle gaan om die lichaam van Jesus te verzorg. Hulle verwacht die dood by die graf. Hulle kry die ontnuchtering van hulle leeftijd, en hulle hart loop weg na die disciples toe, om te gaan meedeel wat hulle gesien het. En let op, nie een van die disciples was daar gewees nie. Nie een van die disciples het voor die graf gesit en wacht nie, terwyl hulle gehoor het, 3 dae later gaan Jesus opstaan. Hy het aan hulle genoem, hoe dit gaan gebeur. Moes hulle nie die tyd afgetel het nie. Moes hulle nie die minute afgetel het, soos wat God die Vader die minute afgetel het nie. Moes hulle nie daar gewees het die dag, toe die 3de dag aanbreek nie. Want as jy nou so dink in vandagse tyd, en so groot gebeurtenis in die wêreldgeskiedenis, dan sou ons vir mekaar moes sê, daar moes 'n paar gazebo staan, die eerste een vir my, en vir Paul, want ons sou gazebo gehad het met 'n braaivleis vuurtjie, en ons sou gewag het vir die grootste geleentheid, wanneer die graf leeg is, want Jesus het gesê, hy staan op. CNN moes daar gewees het met hulle gazebo, en met al die kameras op die rots voor die graf, want die grootste gebeurtenis in die wêreldse geskiedenis gaan nou gebeur. Fox News sou daar wees om die waarheid te vertel, want CNN sou het verdraai het. ETV sou daar wees om 'n stukkie van die nuus te gee. Coca-Cola sou wees om 'n paar rande uit te maak. Maar nie een van sy disciples was daar nie. Johannes en Petrus hardloop. En nou kom Johannes en hy vertel die story in die boek van Johannes oor hoe hy vooruit hardloop, en hy is nou die jonger, die meer geliefde een van die disciples, maar uit maniere, want hy hardloop nie in die graf nie, hy hardloop tot by die graf, en hy staan buiten aan die graf, maar, ai, ou Petrus is 'n hooligan, en hy hardloop reguit in die graf, en hy het geen respect vir die dood nie. En Petrus vind die verrassing van sy leeftyd, want 'n kort tydjie gelede was al sy droom aan skerwe. En nou jy miskienlik, is die graf leeg. En wat 'n verrassing moes dit nie wees vir hom nie. Nou vriende, as ek, as mens, iemand aan die dood afgestaan, en dan weet ons hoe het is, daar is 'n plekkie waarin jy kan gaan soms, om net jou hart te gaan uithuil. Daar is 'n plekkie met 'n adres waarin jy kan ry, wanneer jy alleen en wanneer jy leeg voel, en net gaan sit, en jou hart kan gaan uithuil. En Petrus het hierdie plekkie gehad, hierdie graf, naby Golgotha, waarin hy kon gaan, om te gaan sê, hy is jammer, selfs al is Jesus nie daar nie. En jy miskienlik, is hy regtig nie daar nie. En bo dit alles staan daar, vreemde jongman, en hy praat nie 'n ander snaakse taal nie, hy praat Petrus se taal. En het lyk my, as ek die Bybel lees, hy het Afrikaans gepraat. En hierdie jongman was beeldskoon gewees, en geklee in wit gewees, amper jonk en mooi soos ek vandag, ne? Maar in Markus 16 vers 6, sê die woord van die Here, en hy sê vir hulle, moet nie verskrik wees nie, julle soek Jesus. Vriende, dis die kruks van hierdie konferensie, dat ek en jy Jesus sal soek. Julle soek Jesus die Nazareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. En wat hierdie is, is seker die wildste rondom Talie rit wat Petrus in 'n paar minute moes beleef.
Sy meester is weg, sy meester is dood. Hy het 'n plek om te treur, hy het geen plek om te treur nie, want Jesus is nie meer daar nie. Dink aan die verstomming en nou lees 'n mens iets baie interessant, as jy tussen die lyne gaan lees, want Petrus het altyd nog 'n antwoord gehad, maar vir die eerste keer in die hele Bybel het Petrus nie nog geantwoord nie, want hy stom geslaan. Nie een woord kom uit Petrus se mond uit nie. Want sy wind is uit sy seile uit. As Petrus wel homself sou kon beheer, dan sou hy seker sê, ekskuus, waar is Jesus? Hy was hier. Waar is my meester? Dink aan hierdie ontnugtering. Want sy graf is leeg. En hy weet nie waar hy is nie. En dit mag dalk beteken dat hy nog 'n geleentheid mag hê om met Jesus te kan praat. Want hierdie jong man sê nou vir hom, Jesus het opgestaan. Maar het mag ook dalk beteken, Jesus kom vir hom, want hy is nou kwaad vir hom. En nou sit hy met hierdie verwarring, is dit nou die een of is dit nou die ander een? En vir Petrus was dit alles goed genoeg. Want hy weet wat een enkele oomblik in tyd en ewigheid beteken. En hy weet dat een enkele oomblik, wanneer hy voor Jesus staan, al is Jesus vir hom dalk kwaad, al het hy dalk 'n woede oor hom, al het hy 'n oordeel oor hom, is een oomblik vir hom genoeg, eerder as 'n leeg graf, dat hy nooit weer vir Jesus sou sien nie. So hierdie kans, om vir 'n oomblik vir Jesus in die oë te mag kyk, miskien, is iets wat Petrus kan aangryp. Ek dink as ek Petrus was, sal ek met alles wat ek het, smag na daardie een oomblik. As ek net nog een keer, my meester in die oog kan kyk. Hy kan my skop en hy kan my slaan, en hy kan my jaag en hy kan my oordeel, net nog een keer, Here. En ek dink in daardie oomblik moes Petrus kies, om so bietjie hoop te skep. Nou ons weet hoe ons jongmanne is, ons baie keer, so nou vir partij van julle was die jongman tyd bietjie langer terug gewees, vir ander van ons is dit bietjie meer onlangs gewees, maar dit werk maar so. Ons jongmanne sit en dan sit ons nou en dink, ek het 'n jong nooi geontmoet julle, en ek het al hier gesit en droom, oor een dag as ek nou voorra is, en ek kry nou die geleentheid van my leeftyd, dan gaan ek nou voorra sit, en dan gaan nou vir 'n mooi woordkie sê, dalk 'n paar gediggies, bietjie 'n paar roosies gee, gaan ek vir haar mooi liedjie sing om haar te serenade, want die mens sit en dink aan daai een oomblik, wat vir jou ewigheid belangrik is, vir die een vir wie jy lief is. En ek dink Petrus moes precies met dit bezig wees. Wat gaan ek sê? Wat gaan ek vir hom gee? Gaan ek om in die oog kyk, of gaan ek op die grond kyk? Gaan ek om vasthou, of gaan ek ver weg staan? Jou vriende, dit is die hart van berou. Dit is die hart van herstel. Dit is die hart wat onverdeeld op God gerig is. Dit is die hart wat uitroep na die hemel toe. Net nog een kans om God te verheerlik. Ons jou vriende, wat 'n verrassing vir jou en vir my. Wanneer ons besef, ons het vanmôre dalk nog net een kans. Toch vind hierdie Petrus hierdie grootste verrassing van sy leeftyd. Al is die graf vandag leeg, al is die Heer Jesus nie daar nie, is daar dalk nog 'n stukkie genade wat hierin weggesteek is. En hy gryp daar die stukkie genade. Want hy het opgestaan, en hy is nie hier nie. Nou vriende, ek en jy kan ook soos die disippels van die Heer Jesus, die volgelinge van Jesus, volg met alles wat ons het, om daar die een oomblikkie van genade te kan aangryp, daar die een geleentheid, daar die een moment, daar die een gebeurtenis, daar die een sinsnede, daar die een vasthou, daar die een aangryp, daar die een oomblik van Godse teenwoordigheid. Net soos wat ons ook, soos Petrus, onberekende beloftes gemaak het, een tyd gelede, Net soos wat ons ook beloftes gemaak het en nooit die intensiteit van hierdie beloftes en die intensies van ons beloftes mooi bedink het nie. Wat ons hiervan praat, vriende, is diep, diep heilig maak. En ek het hier fout in my ouwe lewe oor en oor al gemaakt om beloftes voor God te maak en dink, ek is baie bereid. En ek neem het en klein met en ek kom en ek maak die beloftes en ek bereken nie die prijs van my beloftes nie en ek sê die woorde met al die oprechtheid van my hart, maar ek ken nie my hart nie. En wanneer die Heer jou kom wys dat hy leef, dat die graf ook vir jou en vir my leeg is, dat die dood ook vir jou en vir my oorwin is, dan kom ons by hierdie wonderbare verrassing, dat wanneer die graf vir my leeg is, dan is die opstandingskracht van Christus ook my deel, en ek moet het vat, en ek moet het myne maak, en ek moet daarin leef. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En dit is nie maar net opstandingskracht nie. Hy is ook hier die eerstelingsoffer vir elkeen wat aan hom geheilig is. En as jy die Joodse feeste verstaan, dan sal so'n diep boodskap daarin vir hom net die opstandingskracht vir jou en vir my te wees nie, maar om die offer te wees, om die opstandingskracht vir my moontlik te maak, want die eerstelingsoffer is kostbaar en hoor hoe het werk. In die Joodse kultuur is daar 7 feeste, en die eerste een is die paasfeest, en by die paasfeest gaan het oor die kruisiging, en dan is die tweede feest, en is die feest van die ongesierde brode, en is die feest van introspeksie, en sonde onderzoek, om myself te toets en te weeg en te meet, en alles wat in sonde in contact was, uit my leven uit te ban. En dan is die derde feest, gebeur so tydjie later, dan gaan die vaders van die volk nou, aan die ooste kant van die stad uit, deur die Kidronvallei, na die garsvlaktes toe, en hulle gaan plik, is die boere hier tussen ons, hulle gaan plik een vooroes, die boere weet wat dit is, nee. Dit is die deel van die oes wat vroeg ryp is as die rest van die oes. En dan gaan plik hulle hier die deel van die oes wat die vooroes is, wat God voorsien het, wat God in stand gehou het, en hulle maak het vast as een beweegoffer. Hulle neem het terug naar die tempel toe, en die hoofpriester ligt het dan op voor God, as een beweegoffer, om te erken die oes is Godse oes, en die oes word dier God voorsien, en die grond kom van die Here af, en die water kom van die Here af, en die beskerming kom van die Here af, en die rest van die oes is in hier die een offer geheilig. Ook die opstandingskrag is deel van hierdie oes. Nou kom Jesus, en hy kom sit in die ooste kant van die stad, in die plek met die naam van Getsemane, en waar is Getsemane? In die Kidronvallei. En wie kom haal om? Die vaders van die volk. En dat maak hulle met hom, hulle maak hom vas, want hy is die vooroes, hy is die eersteling. En hulle neem hom terug na die tempel toe, en hy word veroordeeld door die dood, en hy word opgelig as 'n beweegoffer voor God die Vader, sodat elkeen van jou en van my in hom geheilig sal wees, nooit ooit weer verlore kan gaan nie, en dat sy verlossing eenmalig genoeg was vir my ewigheid vorentoe. Jesus se opstandingskrag is deel van daar die offer wat daar gebring was, en hier die eerstelingsoffer verseel daar die opstandingskracht, so dat ek en jy vandag in hier die opstandingskracht kan leef, en wat een verrassing, om daar die opstandingskracht te kan geniet, om te kan weet, dis nie in my kracht nie, dis in die kracht van God, toe hy die dood uit opgestaan het, dat hy kan oorwin vandag. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eerstelingsoffer geword, van die wat ontslaap het. Het jy al die verrassing ontdek van die opstandingskracht van die Heer Jesus? Want dieselfde kracht wat in daar die more daar was, toe hy die doodheid opgewek word, uit daar die graf, daar die rots voor die deur weggerol is, daar dieselfde kracht wat daar was, net die teenwoordigheid van die Gees van God, is goed genoeg vir jou en vir my, om vandag die volle oorwinning te kan leef. En die kracht kan nie opraak nie. Hoe groot werklikheid is die eerstelingsoffer vir jou en vir my? Hoe groot werklikheid is hier die eerstelingsoffer vir jou en vir my oorwinning? Dink mooi, vriende. In Petrus se oog weet hy dat hy verdien om in die hel te wees. Hy weet dat hy verdien om ver weg van God te wees. Maar hier die opstandingskrag is genoeg. Is al genoegsaam. haar die krag. Wat gewerk het, is bloot deur die teenwoordigheid van die Gees van die God, van die heelal, 'n werklikheid gemaak. Daar die krag wat vrees uitdryf, daar die krag wat mense bring om in hulself te sterf, daar die krag wat Jesus toegerus het, om af te gaan naar die doderyk toe, en die evangelie te gaan proklameer, en sê alles wat julle in die Ou Testament geglo het, dit is waar geword, hier is ek, die opstanding. Daar die krag wat hom laat opvaar het na die hemel, daar die krag wat hom vandag aan die rechterhand van God die Almachtige Vader laat sit, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Daar die krag skenk hy in my. Filippense 3 vers 10 sê, so dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Die krag wat Petrus ontbreek, bied die Here. Sy onvermoë kom vul die Here aan. Sy kragteloosheid, sy vrugteloosheid, sy oneffektiwiteit is alles bekragtig uit die graf wat leeg is en in die opstandingskrag kom maak die Here dit vir hom alles moontlik om dit te kan volbring. Want die prys is klaar betaal. En die vijand is uitgeklee, en die dood is klaar oorwin, en die doderyk is klaar oorwin. En die dood het geen angel meer nie. En lang voor Eskom sy krag uitgegaan het, was die doderyk sy krag lank al weg. Wat 'n verrassing. Petrus was seker die laaste man wat enigszins hierdie nuus regtig verwag het. Hy het alles behalwe krag verwag. Hy het al die verkeerde keuses gehad. Hy het al die verkeerde dinge gedoen. Alhoewel sy hart nooit dit dalk was nie. Toch, kom herinner die engel van die Here. Petrus, die graf is leeg. Daar is geen letsel van die dood meer oor nie. Daar is geen merke van die kruis meer oor nie. Die graf is leeg, sodat jy die oorwinning kan leef. Ons sê baie keer vir mekaar, as iemand afsterf, van sê ons gaan leef die lewe, wat hulle so graag wou leef. Daar is vandag 'n leeg graf, so dat ek en jy die lewe kan leef, wat hy vir ons geskenk het. So waarom leef ons dan nie die oorwinning nie? Waarom ploeter ons so voort, asof die graf nie leeg is nie? Asof die opstandingskrag nie onsin is nie? Asof die krag verander het? Asof dit nie is en anders is vandag? Waar is die krag van die opstanding van Christus in jou en my lewe? O vriende, denk aan hierdie lied, wat in Petrus se hart moes opkom. My koning, my meester, my rabbi, die punt van my hart, die anker van my siel. Daar kan ek nog 1 myl saam met hom loop. Daar kan ek nog 1 wonder van hom gewaar. Daar kan ek nog 1 oomblik met hom spandeer. Daar kan ek nog 1 boodskap van die prins van predikers aanhoor. Daar kan ek met hom wandel vir nog 1 enkele dag. Het jy al iemand in die dood afgestaan? Verlang jy? Denk mooi. Wat as jy nog 1 minuut? Met die persoon kan hy. Wat as jy nog 1 sin vir die persoon kan sê? Wat as jy nog 1 keer in die persoon se oog kan kyk? Sê nie wat in Petrus se hart moes gebeur het? Om te besef, ek kan dan nog 1 keer hoe God se oog kyk. Dit moes asemrowend wees. Dit moes 'n belewenis wees. Dit moes hom besiel het, om die duisternis van gister te kan begrawe en te kan los by die leeg graf, en die dag van môre, wanneer die opstanding en die lewe daar is, my nie te kan maak en sê, Here, ek eer U vir die krag. Ek eer U vir die geleentheid. Hierdie krag is die krag van die getrouheid van die hemel. Hierdie krag is die krag wat God nie kan val nie. Hierdie krag is die krag wat God nie kan misverstaan of kan mistas nie. Hierdie krag is die krag wat ek as mens nie kan besoedel nie. O vriende, ons moet die Here vertrou. Laat ons hier op hierdie kamp opnuut die verrassing kan vind. Want hierdie krag is die bewys dat elke Jota en elke titel uit die woord van God waar sal wees. Hierdie krag is die bewys, omdat daar die graf leeg is, dat die ewigheid waar is, dat die hemel waar is, dat die hel waar is. En ek moet dit vat soos 'n kind. En ek moet opnuut dag vir dag God vertrou. Sterf vir myself, want as ek nie gaan sterf vir myself nie, kan die opstandingskrag nie in my wees nie. Dis die krag van die hemeltroon, hierdie opstandingskrag. Dis die krag van God se woord. Dis die krag wat red. Dis die krag van sy wonderlike teenwoordigheid in jou en my lewe. Dis die krag van sy wonderbare getrouheid, wat hy nie kan val nie. Wat 'n verstommende krag van God tot redding. Wat 'n verstommende krag wat lewens verander, soos Petrus se lewe in 'n oomblik. Wat 'n verstommende krag wat alles kom nuut maak. En dis hierdie krag wat die verskil gaan maak in jou en my siel. Dis hierdie krag wat vir jou gaan dra wanneer jy by hierdie hek uitry en nie maar nee gaan teruggaan na die ou kultuur toe nie. En sonder die krag kan jy nou oppak en gaan. Nou ek is nou 46 jaar oud. Lyk nie so nie, né? En vir 46 jaar het ek soveel keer kanse gehad. En ek het al baie gesê, ek is die laaste man wat op 'n kans hoort. Want ek is seker al die grootste teleurstelling ooit vir hom gewees. En my grootste teleurstelling is al die jare wat ek gemors het. Ek was op die kerkraad. Met een zwart pak en een wit das, dan staan ek met my drankas en op die trappies, dan groet ek die mense voor die huis van God. En binne my is die krag van die dood. En nie die krag van die opstanding nie. Vriende, wil jy nie die verrassing ontdek van die opstandingskrag van die Seun van God nie? As ek nog net een kans kan kry om in die oë te kan kyk. As ek nog net een kans kan kry om God te kan eer. Dan is dit goed genoeg vir my. Ek is gebore in 1977. Sonder 'n fondament. Met twee gate in my hart. Ek moes nie hier wees nie. En die Here het my gelos en my sonde en myself te leer ken. En nadat ek my hart vir die Here gegee het, het ek weggedwaal en in die wêreld besig geraak met wêreldsgesindheid, met 'n val en opstaan lewe en useless vir die koninkryk. Maar ek sê doemie se kind, so ek's right. En een dag op 'n cricket pitch in die Kaap, toe kom skree die Here my uit. En toe ek van daai cricket pitch afloop, toe is die lig ander blou. En my siel is ander kleur. En God het my lewe kom verander, want die hartdokter van die hemel het my hart van klip kom uitruk en het lewendig gemaak. En 'n hart van vlees kom implant. Het jy al die verrassing gevind van die opstandingskrag van die Here Jesus? Tweedens sien ons die Here is ook nog nie klaar met Petrus nie. Wat 'n verrassing vir Petrus om te ontdek. God is nog nie klaar met my nie. Die woord van die Here sê in vers 7 van Markus 16, maar gaan sê vir die disippels en vir Petrus. En hy definieer het so mooi, sluit vir Petrus in asseblief. Drie besonderse mooi woorde, soos wat daar die prokureur daar die testament voorgelees het en mense gesmag het om hulle naam te hoor, is hier die een plek waar jou naam wil hoor, na die opstanding van die Here Jesus, wat hy daar uit daar die graf uitkom, gaan sê vir die disippels en ook vir Johan. Nie een van die ander disippels word direk genoem nie. Nie eers die liefling disippel nie. Nie Thomas, die een wat bietjie agtergetrek het nie. Nie Jakobus wat getrou was nie. Net soos daar die mense wat gesit en wag het om hulle naam te hoor. Sit ons dalk ook om te wag om ons naam te hoor. En volgens die disippels kon Petrus miskien gediskwalifiseer wees. Hulle moes toch weet wat gebeur het, hulle moes toch gehoor het wat gebeur het, hulle moes toch verneem het, hy het Jesus verloon, kan julle glo, en vir een keer kan ons hom uitwerp, want dis waar hy verdien om te wees. Die engel van die Here word die opdrag gegee van God homself af, gaan sê vir die disippels wat hom wil uitwerp, en vir hom. En het sê vir my, God sê ek is nog nie klaar met hom nie. Ek is nog nie klaar met Petrus, jy gaan sê vir Petrus, ek is nog nie klaar met hom nie. En vanmorgen wil die Here, ek moet vir jou kom sê, hy is nog nie klaar met jou nie. Tja, wat een kostbare verrassing. Na al my foute, na al my verkeerde keuses, nadat ek nie hier moes wees nie, en ek weet vandag, my naam is genoem. So plaas vanmorgen jou naam in hierdie reeltjie. Want my opdrag is vanmorgen om specifiek dit vir jou te kom sê. Gaan sê vir die disciples. En sit jou naam daarby. God is nog nie klaar met ons nie. Hy vorm nog en hy werk nog en hy ywer nog. En hy is nog bezig met ons om ons te reinig dag vir dag. En die duisternis uit ons te kom uitwas. Deur die gees en deur die woord. En is hierdie ontdekking wat so opmerklik moet wees. Hierdie man Petrus moes daar staan en dit moes omtref. Het Jesus my naam gesê? Het hy regtig gepraat van my? Hoe het sy gesig gelyk toe hy het sê? Het hy kwaad gelyk? Het hy woedend gelyk? Het hy gesê hy gaan iets doen? Want vir Petrus is reservetyd eintlik voorby. Maar Petrus weet, as ek nog net een keer vir God in die oog kan kyk. En die boodskap van die Here af is, sien jou aan die ander kant, Petrus. En as iets wat baie mooi is, wat hierin weggesteek is, vers 7 sê, maar gaan sê vir sy disciples en vir Petrus, dat hy voor hulle uitgaan na Galilea. Nou elke keer as hulle Galilea toe gegaan het, na die see van Galilea, dan het hy hulle gestuur. Dan sê hy, okay, gaan julle Galilea toe, dan klim julle op die boot, en dan weet hy, daar kom een storm. Jy weet hoe dit voel, ne? Dan stuur die julle reguit in die storm, en want daarin openbaar hy homself binnen die storm. Daarin gaan maak hy die golwe stil. Daarin gaan wys hy julle wie hy is. Daarin leer hy hulle om uit die boot uit te klim. Daarin leer hy hulle om op die water te kan loop. Daarin leer hy hulle om net op hom te kan fokus. En hy stuur hulle elke keer binnen die storm in, maar hierdie keer gaan hy eerste. Want Jesus kon nie wag om Petrus te sien nie. Die God van die heelal kon nie langer wag nie. My liewe vriend, my liewe vriendin, die God van die heelal kan nie langer wag tot wanneer jy eendag jou toer klaargemaak het van bakboord na stuurboord, om met die wil van God uit te kom nie. Die God van die heelal gaan vooruit, sodat ek en jy voor hom kan staan. En die eindtyd is hier, en hy het vooruit gegaan om vir ons plek te berei, en die tyd is hier, en ons sien die tekens, en ons sien die gebeure, en ons hoor die boodskappe, maar ons leef soms asof hy met ons klaar is. Die Heer Jesus was haastig om in Galilea te kom. Hy kon nie wag om in Galilea te kom nie, want wanneer hy daar is, gaan Petrus kom, en hy kan Petrus herstel. En daarom die uitnodiging, gaan sê vir allemaal, maar gaan sê vir Petrus, ek wag vir hom. Wat een levensveranderende woord, wat in sy diepste wese hom kan kom tref, dalk sy laaste kans, om voor die levende God te kan staan. Maar ons sien ook, dat die Here verag ook nie vir Petrus nie. Die B-gedeelte van vers 7 sê, maar gaan sê vir die disciples en Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. En hier die woorde, daar gaan julle hom sien, wys daar is nie verachting in sy hart, teenoor Petrus nie, hy het nie gesê, sê vir Petrus, hy moet kom en wacht vir hom nie, hy sê nie, sê vir Petrus, hy moet het nie mis nie, ek het een woordje met hom nie, hy sê, daar gaan ek julle sien. Jy weet mas as een kind stout is, en hy gaan hoofse kantoor toe, dan sê die hoof gewoonlik, gaan sit in die kantoor, of pa sê, gaan sit in die badkamer, en wacht vir my, en dan wacht jy vir 5 meter, en daai 5 meter voel soos 5 ure, ne? Petrus het dit nie gevoel hier so nie, Jesus het vir hom gaan wacht. Hoe wonderlik is dit om te weet, dat die God van die heel al vir jou en vir my vanmorgen wil kom sê, ek kan nie wacht, vir wanneer jy kom, waar ek jou wil heen nie. Tja. In ons raamwerk sal ons dink, as Petrus hier kom, gaan ek vir my peace of my mind gee. Maar Jesus wacht vir Petrus, soos elke ander disciple om hom ten volle te herstel, ten volle te restaureer, en met hom bezig te kan wees. God begeer om jou te sien, binnen Godse wil, God begeer om jou te sien, op die plek waar hy jou wil hee, God begeer om jou te hee, nabij aan hom, hou op om te leef in die kracht van die dood. In Galilea het daar groot dinge gebeur. In Galilea het die waters loopoppervlakte geword. In Galilea het die storm stil geword. In Galilea het 5000 mense voedsel gevind. In Galilea het Jesus hierdie manne ontmoet op die strand. Ek dink hulle was dalk deel van die EG kerk, want toe hulle kom, toe eet hulle. Dit alles gebeur daar aan die ander kant. En die Heer Jesus deel juist met Petrus een feestmaal daar op die strand. Want hy verag nie vir Petrus nie. Hy het nie gekom om te oordeel nie. Hy het nie gekom om te straf nie. Hy het gekom om te trek met koorde van liefde. Maar dan sien ons, die Here ken Petrus se hart. Daar op die strand, lees ons in Johannes 21 vers 7, en verder sê, daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bootkleed om, want hy was naak en werp homself in die see. En die Here sien Petrus se hart raak, en hy sien Petrus is bereid om oorboord te gaan en sy groot vangs agter te los. Vers 15 tot vers 17 van Johannes 21, kom die Here Jesus en hy konfronteer hom met die woorde, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? En dan geef hom die opdrag, laat my lammers by. Waarom? Want God ken sy hart. Hy ken die nood van sy hart, hy ken die behoefte van sy hart, hy ken die motief van sy hart, hy ken die angste van sy hart. Hy ken self die dele van Petrus' hart, wat Petrus self nie ken nie. Hoe wonderbaar om te weet, wat een groot verrassing, wanneer jy besef dat God ken die dele van jou, wat jy nog eens van jouself ken nie. Daar is niks wat Petrus kon wegsteek nie, daar is niks wat hom kon verras van Petrus nie, hy het alles geweet, voor hy gevra het. Daar is niks, wat God jou vra om neer te lee, waarvan hy nie weet nie. Daar is geen sonde waarvan hy wil oortuig, waarvan hy nie weet nie. Hy weet van het alles, en hy kom in sy sagmoedigheid, en hy kom in sy liefde, en hy kom oortuig van sonde, en hy kom oortuig van sy krag, en hy kom oortuig van die lewe, so dat ons kan leef. Want hy ken my hart. Hy ken die hardheid van my hart, hy ken die bedrog van my hart, hy ken die diepte van my hart, hy ken die issues van my hart, hy ken die dubbelhartigheid, hy ken die siekte van my hart, hy ken selfs die klop van my hart. Hy ken die nood van my hart. Hy ken die seer, hy ken die seisoene, hy ken die onsekerhede, hy ken die menslike deel van my hart, hy ken die duisternis van my hart. En hy is die een wat die lig van die hemel in elke hart kom inskyn. En is hier die oomblik wanneer die lig van die hemel in 'n hart kom inskyn, wat Petrus se hele wese kom verander het. Toe God net vir Petrus kom wys wat hy in sy hart sien. Vriende, vir jou en vir my is baie keer die grootste las, wanneer God vir ons kom wys. Maar wie is die grootste voorreg? Wanneer God vir jou kom wys. Maar wanneer God vir jou kom wys, dan stel God jou in staat, om het te kan uitwerp, en klaar te maak daarmee. Weet die vriende, die probleem is nie in ons dag die politiek nie. Die probleem is nie in ons dag die ekonomie nie. Die probleem is nie in ons dag die verhoudings en die familie nie. Die probleem nie is nie misverstande nie. Die probleem vandag is die hart. En wat 'n ontnugtering wanneer die Here jou hart vir jou kom wys. Want ons harte is baie keer onleerbaar. En ons harte is baie keer ongevoelig. En ons harte is baie keer besoedel. En ons harte is baie keer halfhartig. Wat 'n mens leef met halwe hart. Wys hom vir my. Jy kan vir baie jare so aangaan. Kyk wat Petrus gedraai. En keep on going, dis waar jy gaan stop. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar die oomblik toe die Here Petrus hart vir hom kom wys met die lig van die hemel, toe kan Petrus nie anders as om nie meer te keer nie. Want het help nie, jy keer nie. En het help nie, jy koes nie. En het help nie, jy kruip weg nie. En het help nie, jy kruip stilstype nie. En het help nie, jy praat om dood nie. Petrus het sy eie hart gesien. Daarom kon hy God toelaat om sy hart vir hom te kom besny. Waarom word ons harte besny? Sodat die vuilheid wat binnenkant weggesteek is, opsigtelik en skoongemaak kan word. Daarom moet ons harte gereinig word. Maar as ons harte nie besny is nie, kan het nie gereinig word nie. En as ons harte nie gereinig word nie, kan ons nie oortuig word van sonde nie. En as ons nie oortuig word van sonde nie, kan ons nie oorlewing leef nie. En daarom moet ons harte verander word, en ons moet vernieuwe word in ons gemoed. So vir hoe lang gaan jy jou hart vir God probeer wegsteek? Want hy sien jou soos jy is. Vir hoe lang gaan ons tevrede wees om na die toestand aan te gaan? Vir hoe lang gaan jy tevrede wees om nie herlewing te sien nie? Dan kom ek help jou gou. Ons sê altyd, ons wil graag herlewing sien. Weet jy waar begin herlewing? Binnen in jou hart. En as dit nie in jou hart begin nie, sal ons dit nooit hê nie. Wil jy die hartspesialist van die hemel toelaat? Om die klere van jou siel te kom verander nie. Om die hartoorplanting van die hemel vir jou te kom doen nie. Om jou binnen die wil van God te bring en jou te kom vul met sy gees nie. Hier sit ons na 80 jaar en die probleem van 80 jaar terug is die probleem van vandag. Ek wil amper sê, ons behoort nie as 'n viering te hê nie. Ons behoort 'n begrafnis te hê. Sodat ons harte begrawe en sê ons is klaar met die vleeslikheid waarin ons vir 80 jaar leef. Was sy opstandingskrag ooit iets anderster as wat daar gebeur het by die graf? Nooit nie. O vriende, God ken ons harte. Hy ken ons in ons diepste wese. En as ons afgestomp raak, is dit nie omdat hy afgestomp is nie. En as ons self tevrede geraak het, is dit nie omdat hy tevrede is nie. En as ons harte onreinig is, is dit nie omdat hy onrein is nie. En dalk mis jy wat God vir jou ook omwys. Want ons maak die foute, en ons het so dik vellig geword, dat ons ander wil evalueer, ander se harte wil oordeel, ander wil toets, en nie God toe te laat om die thermometer in my hart in te steek nie. Wil jy nie toelaat dat God jou kom verras, wanneer hy jou hart vir jou kom wys nie. Weet jy wat? Jy kan jou hart nooit so goed ken, soos wat God jou hart ken nie. Laast dan sien ons, Jesus kan steeds ook vir Petrus gebruik. Johannes 21 vers 22, kom hy by Petrus, en na alles wat gebeur het, sê hy vir Petrus, Petrus, wat gaan het jou aan, wat die ander doen, volg jy my? Want hy kan vir Petrus gebruik, en is net hy, wat vir Petrus kan gebruik, niemand anders kan vir Petrus gebruik nie, hy is useless, hy is has been, sy tyd is voorbij, hy is by sy vervaldatum voorbij, daar is niks wat Petrus het om te bied nie, hy kan niks meer doen nie, hy kan niks meer gee nie, dis net Jesus, wat vir Petrus kan gebruik.
Wat een verrassing, dat jy vir hierdie samenleving net mooi niks kan beteken, as Jesus jou nie kan gebruik nie. En in te midde van al sy foute, in te midde van al sy lewensdinge, en te midde van al sy teleerstellings, kan God vir Petrus steeds gebruik, as hy my kon gebruik, toe ek na 3 dae moest dood wees, en hier is ek 46 en hy maakeer niks nie, kan hy jou gebruik. As hy my op 'n kansel kan sit na my sondige, vuil, vieslike lewe, kan hy jou gebruik.
Jesus' woorde word 3 maal vastgemaak, as jy my lief het, Petrus, hoor hierdie woorde, laat my lammers wei. As jy my lief het, Petrus, pas my skape op. As jy my lief het, Petrus, laat my skape wei. En die een kwalifisering vir die bedieningswerk, vir voltydse werk vir die Here is, as jy my lief het, sal ek my skape aan jou toevertrou. So as God dan nie sy skape aan jou toevertrou, en beteken jy is lief vir hom nie? Ja, excuse, ek het dit nie gesê nie. O, vrienden, ons met die Heere vertrouw, en sê, Heere, kom praat met ons. My hart is waar hy is, want ek lieg vir myself. En ons is meer patriotisch oor politiek, as oor die hemel. En ons is meer patriotisch oor ons betimmerde huise, as oor die koninkryk van God. As jy my lief het, pas my kudde op. Vrienden, ons leef in 'n kerk en ons leef in 'n samenleving waar mens eintlik verstom staan oor wat in kerke vandag aan die gang is. Waarom word die kudde nie opgepas nie? Kan dit dalk wees omdat daar nie meer liefde vir God is nie? Hoe mag die Here ons help? Mag die Here ons toerus? Mag die Here ons verras? Sodat ons by die plek kan wees waar God ons wil hê? So ons kan doen wat God wil ons moet doen. Hoe wonderlik sal dit nie wees. Ons gaan op een stadium Israel toe. En ek my vrou bid en sê, Heere, ons het 'n begeerte na ontmoeting. Weet jy, ons kry toe nie daar die ontmoeting by die Jordaan, soos meeste mense nie. Ons kry toe nie by Golgotha, wat een nes geword het van bisse en allerhande gemors wat aan die gang is nie. Ons kry toe nie by die graf wat leeg is nie, ons kry het in die wildernis, ver verwyderd van mens, tussen klippe en dorre harde plekke. Dis baie mal juis, in die middel van die wildernis, waar God sy volk besoek het. En hier sit ons vandag in die middel van 'n wildernis in Suid-Afrika, en is tyd, dat God sy kerk besoek. Hoe mag die Heere ons help? Want as God ons nie help, die kan ons bid vir hierdie verkiesing, en gaan vir ons niks doen nie. En as ek en jy nie ons harte gaan buig voor die Heere, en sê ek vir jy vandag, die Heere kom Suid-Afrika sit waar hy sit, begin binnen in hierdie saal. Ek en jy, ons harte, moet terugkom na waar het moet wees. En mag die Heere ons help, dat ons die guts sal hê, om ons harte en ons siele uit te verkoop, aan die koning van die konings, so dat ek sy krag kan leef, so dat ek sy oorwinning kan leef, nie myne nie, so dat ek sy lewe kan leef, wat hy my kom skenk het. God wil jou gebruik, hy gaan jou verseker nie gebruik op jou kondisies nie, hy gaan jou gebruik op sy kondisies. Het vandag dalk nog net een kans. Daar is vandag nog vir jou genade. As jy van die genade verval het, so jy nie hier gewees het nie. As die genade van God vir jou uitgeloop het, en het, hoor my, dit kan in hierdie lewe uitloop. As jy die genade van God aanhou mee speel, moet jy weet, daar is 'n dag wat God die streep vir jou sal trek. As God aanhou roep, en jy hoor nie. As God aanhou pleit, en jy hoor nie. Kom daar 'n dag wat die God van die heelal sê, dis klaar. As daar ooit 'n tyd was wat ons God moes soek, is dit hierdie dag wat vir ons voorlê. Want môreoggend hierdie tyd is die viering van die graf wat leeg is. Daardie graf is leeg sodat die oorwinning joune kan wees. Daardie graf is leeg sodat jy kan besef hy verag jou nie. Daardie graf is leeg sodat jy kan besef hy wil jou gebruik. Daardie graf is leeg sodat jy kan besef daar's oorwinning. Jy het nie nodig om so voort te ploeter nie. Vader, ons eer U vir die voorreg dat ons vanmôre voor U kan kom neerbuig. En ons siele voel ons, Here, ons wil vanmôre net hier bly. Wanneer die Heer die Gees op ons neerdaal, Here. En ons die verrassing van die hemel in ons midde beleef. Dankie vir die kruis. Dankie vir die leeg graf. Dankie Heer dat U nog nie met ons klaar is nie. En ons kom buig ons harte in aanbidding voor U neer. In Jesus' naam. Amen.